Bien, cada 23 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Melanoma con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre este tipo de cáncer de piel y también insistir en la importancia del diagnóstico precoz. En COPE Vigo queremos hoy apoyar esta conmemoración y nos fijamos en el melanocarcinoma lentiginoso acral, que es un tipo de melanoma que afecta a la planta del pie. Y para ello contamos con la opinión de la experta Celia Sieiro, es miembro del Colegio de Podólogos de Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Cómo afecta este tipo de cáncer?
Pois mira, é un tipo de melanoma que afecta nunca mellorito a pel, tópase sobre todo na planta do pé, incluso podémoslo tocar debaixo das unhas e non nos incluya nos porque somos podólogos, pero incluso nas palmas das mãos. É moi frecuente en varón, sobre todo de raza negra, e a partir máis ou menos dos 60 anos, cousa que non quere decir que valoremos en edades máis tempranas. O ideal é que cando nos fixemos nunha lesión da pel, vayamos a un especialista para saber que tipo de lesión é. A veces, nos a simple vista, tampouco podemos detectar que tipo de melanoma ou simplemente que poda ser un lunar, sen máis incidencia, ou unha erosión, ou unha dermatitis, ou calquer cousa. Pero a veces temos que rodearnos de diagnósticos complementarios, como pode ser unha biopsia ou unha dermatoscopia. Unha vez que temos estes resultados e que vamos ao especialista para hacer ese tipo de probas, é cando trataríamos este melanoma. Diferentes tratamientos, pois desde unha quimioterapia a unha radioterapia, ou se non é un melanoma lentiginoso, trataríamolo como estaría indicado, pois como a dermatitis, con alguna cousa tópica ou con alguna pastilla ou como indica lesión. Non sempre teñen que ser lesións levadas ao tema do melanoma.
Que incidencia ten este tipo de melanoma?
Pois non é demasiado frecuente, menos mal. É un dos melanomas, digamos, menos frecuente. Creo que afecta a 1% de todos os melanomas que podemos topar.
E o pronóstico?
O pronóstico detectado a tempo cunha biopsia ben realizada, porque cando facemos unha biopsia collemos a lesión e tamén a pel que circunda esa lesión, suele ser un bo diagnóstico. Podemos erradicar ese tipo de lesión. O que pasa que non garantiza que volva a remitir noutra parte.
Insistimos, ¿no?, na importancia da detección precoz.
Exactamente, sí, sí. Bueno, como calquer tipo de, sobre todo cando falamos de cáncer, o diagnóstico precoz é super importante. É facer un diagnóstico diferencial, é dicir, saber se realmente estamos tratando unha lesión melanocítica ou estamos tratando unha lesión calquera da piel. A prevención sempre importante, e é certo que a veces olvidamos, ahora que vamos pro brau, olvidamos o tema das cremas solares. E é super importante a protección solar, tanto no dorso como na palma do pé. É unha parte moi olvidada da anatomía con respecto ás cremas solares.
Pois aí queda o recordatorio. Empreguemos tamén crema solar na planta do pé. Celia, moitísimas gracias.
Bo día a todos.